E prima duminică din an și mă gândeam puțin cu nostalgie când a început programul la duminicele care le-am avut anul trecut aici în Biserica Geneza. Au fost duminici frumoase și ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe mai departe, pe parcursul acestui an, atât cât va avea Dumnezeu, să putem de asemenea să ne bucurăm de duminici frumoase aici, să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, să ne cunoaștem mai bine, să socializăm, nu doar la nivel verbal, ci și chiar spiritual, să există o conexie și o legătură tot mai strânsă între noi și Dumnezeu sper să ne ajute la asta. Cu siguranță Dumnezeu va lucra în direcția asta. Acum știți că de regulă la începutul anului oamenii sunt înclinați foarte mult înspre zona predicțiilor. Există o preocupare excesivă la începutul anului și pentru că oamenii își doresc foarte mult să afle, să-și imagineze, să documenteze despre ceea ce se va întâmpla, de pildă, nu anul acesta, anul 2019. Am căutat, dragii mei, să caut câteva predicții din mai multe domenii și să vedeți cam ce se preconizează, cam ce fel de predicții sunt pentru anul 2019. De pildă, analiștii politici. Și vorbesc aici de analiști politici cu greutate, oameni serioși, oameni care știu ce vorbesc, spun că va trebui să ne așteptăm în anul 2019 la foarte multe schimbări. De pildă, schimbări în plan intern. Anul acesta în România o să fie două rânduri de alegeri. Avem alegeri neuroparlamentare, că ne dau dureri de cap de regulă tot timpul asta. Și de asemenea, undeva în luna noiembrie sau decembrie o să avem alegeri prezidențiale. Spun mulți că s-ar putea să existe schimbări. De regulă, alegerile aduc foarte multe schimbări. Dacă asta ne putem aștepta în plan intern, în plan extern, dragii mei, de asemenea, spun specialiștii, să ne așteptăm la foarte multe schimbări. Și în special la un lucru. Raportul de forțe din lume se schimbă vizibil și anul 2019 va fi un an în care schimbarea de raport, echilibrul geopolitic mondial se schimbă vizibil, văzând cu ochii. Avem două puteri militare care cresc tot mai mult, China și Rusia. America nu e mai singura stăpână a lumii, nu e mai jandarmul universal care stinge conflictele și incendiile de pe glob. Lucrurile se schimbă. Am asistat la sfârșitul acestui an și se va contura anul acesta o alianță care nimeni, de pildă pe plan politic extern, nu și-o imagina vreodată, Israelul cu Arabia Saudită. E ceva ce era de neimaginat în urmă cu 3-4 ani. De lucrurile se schimbă. Se schimbă în zona politică și se schimbă vizibil. De asemenea, analiștii economici, dragii mei, ne spun că va trebui să ne așteptăm și în zona aceasta financiar-bancară. Va trebui să ne așteptăm la anumite schimbări și încă schimbări care nu sunt tocmai pozitive, nu sunt tocmai fericite sau cum ne-ar place nouă să fie. Foarte multe voci și bine documentate vorbesc despre faptul că s-ar putea ca anul 2019 să fie anul în care o nouă criză economică majoră la nivel global să măture economiile și așa fragile ale pământului, ale țărilor. Deci puneți-vă banii la saltea și aveți grijă mare de ei. Am văzut un comunicat de la BNR, e un pronostic foarte rezervat pentru economia românească de anul ăsta. Oamenii de știință, dragii mei, de asemenea pentru 2019 vorbesc despre multe schimbări climaterice. Fenomenul de încălzire globală se va accentua tot mai mult. Singurul care nu crede în toată povestea asta e Donald Trump, ați văzut, el nu crede pur și simplu. Dar tot mai mulți specialiști, țări, trag semnalul de alarmă că lucrurile o iau razna. Și va trebui să ne așteptăm la fenomene extreme din punct de vedere climateric. Acum nu se mai lasă mai prejos de ei, dragii mei, de molipseala asta a predicțiilor, nici oamenii din sfera bisericească, are să și ei dau pronosticuri. Am văzut că internetul e plin, e bombardat pe WhatsApp. Cred că mi-au trimis vreo 30 prorocii, vedenii, înștiințare, tot felul de chestii care mai de care mai pe lângă Biblie, trebuie să recunosc. Există o înclinație, există o obsesie spre speculație în domeniul ăsta teologic și mi se pare foarte ciudat. Oameni buni, sincer, pentru numele lui Dumnezeu, ce e așa de greu să înțelegem când a zis Iisus, nu e treaba voastră să știți ce? E așa de greu să-L ascultăm pe Iisus? Vă dau un exemplu din istorie. În 1800 31 a fost un om al minte râvnos de felul lui, William Miller. Era un baptist serios la un moment dat. Și William Miller a început să studieze foarte fervent, așa, dacă vreți, cartea Daniel. Acolo sunt cu săptămânile, cu anticristul, cu templu, cu fiara. S-a mai băgat și în Apocalipsa. Și omul ăsta și-a făcut un fel de teorie, a făcut niște calcule cu tot felul de săptămâni, după calendar evreiești, după calendarele vechi. Și a ajuns la concluzia că în anul 1843, pare mi se pe 21 martie, va veni Hristos. Imaginați-vă că în 3 ani de zile, el a prezis asta în 1830, în 1843 deja erau aproape 100.000 de aderenți care mergeau după William Miller, o grămadă și-au vândut proprietățile, și-au vândut casele, nu și-au mai cultivat terenurile, s-au îmbrăcat toți în haine albe, așteptau să vină Domnul și a venit o mare supărare. William Miller, spun istoricii vremii și reporterii ziarilor, că a scăpat așa ca prin urechile acului de la o linșare publică. Pentru că, dragii mei, nimeni nu știe ziua, nimeni nu știe ceasul decât Tatăl. Ce așa greu are să înțelegem lucrul ăsta? Dragii mei, ca și om și ca și oameni, e absolut normal, e absolut firesc să ne preocupe ce se va întâmpla în lumea politică, ce se va întâmpla în lumea economică, ce se va întâmpla, nu așa, cu munții noștri, climateric, cu vremea, trebuie să te preocupe. Dar ca și om al lui Dumnezeu, ca și oameni al lui Dumnezeu, dragii mei, va trebui să ne preocupe foarte mult, în primul rând, un lucru, împărăția lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Asta este prima noastră prioritate, pentru că Iisus Hristos ne-a spus foarte clar să ne facem ordine în priorități noastre, căutați mai întâi de toate ce? Părăția lui Dumnezeu și neprihărirea noastră și celelalte lucruri, Dumnezeu poartă de grijă, ăsta e principiul teologic. Dumnezeu poartă de grijă. Dragii mei, n-am să intru în zona predicțiilor în seara asta, dar vreau să vă spun, și ăsta este gândul care vreau să vi-l împărtășesc și l-am intitulat în felul următor, ce se poate schimba și ce nu se va schimba niciodată. Și vorbesc inclusiv de anul 2019, de anul 2020, de anul 2030, de anul 2080, dacă cineva de aici crede că o să trăiască atât. Vreau să vă spun în seara aceasta, bazat pe această afirmație, ce se poate schimba și ce nu se va schimba niciodată. Și asta, dragii mei, bazat nu pe speculații, nu pe analize, ci bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, pe care în această seară l-am citit. Primul lucru, dragii mei, în direcția asta pe care vreau să vi împărtășesc este următorul. Ce se poate schimba și ce nu se va schimba niciodată. Dragii mei, când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu, care trebuie să prindă tot mai mult contur pe acest pământ, oamenii, ascultați-mă bine, oamenii se pot schimba, dar planul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. În lucrarea lui Dumnezeu și în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, ascultă-mă bine în această seară. Oamenii se pot schimba, dar planul lui Dumnezeu nu se va schimba absolut niciodată. Uitați-vă cum începe, cum se sfârșește cartea de Deuteronom. Știți cum se sfârșește? Cu un om pe nume Moise, care știți ce face? Se uită cujind înspre țara Canaanului, se uită așa cu o sete din aia și și-ar fi dorit foarte mult să treacă dincolo. Da? E ceea ce lucru pentru care a luptat 40 de ani. 40 de ani, dragii mei, omul ăsta s-a luptat să ajungă în Canaan. Și acum a ajuns odată la hotarele Canaanului, Dumnezeu îi spune stop, pentru că am să te înlocuiesc cu Iosua. Va trebui să ducă altcineva lucrarea asta mai departe. Planul meu rămâne în picioare. Poporul va intra în Canaan, dar e o problemă, Moise, nu prin tine. Uitați-vă cum începe cuvântul lui Dumnezeu după moartea lui Moise, robul Domnului. Dumnezeu spune lui Iosua, pregătește-te că tu vei duce poporul mai departe. Știți de ce? Pentru că, dragii mei, vreau să înțelegem în această seară acest principiu, și anume că oamenii se pot schimba în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, dar niciodată planul lui Dumnezeu nu se va schimba, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți de ce îl înlocuiește Dumnezeu pe Moise cu Iosua? Știți de ce Dumnezeu, dragii mei, care inițial vrea ca Moise să ducă poporul în Egipt și 40 de ani, într-adevăr, i-a condus înspre Egipt? Știți de ce? Pentru că la un moment dat Moise îl necinstește pe Dumnezeu și o face într-un mod public. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, îi spune lui Moise, când îl urcă pe vârful muntelui Nebo și arată țara, și Moise spune, Doamne, lasă-mă să intru. Auziți ce îi spune Dumnezeu? Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui. Deuteronomul, capitolul 32, versetul 50, pe care te vei sui și vei fi adăugat la poporul tău, după cum Aaron, fratele tău, a murit pe muntele Hor și a fost adăugat la poporului, pentru că, ăsta e motivul, ați păcătuit împotriva mea în mijlocul copiilor lui Israel, lângă apele Meriba, la Cades, în pustiul Țin, și nu m-ai sfințit în mijlocul copiilor lui Israel. Pentru asta, Moise, te iubesc, locul tău în cer e asigurat, fii liniștit, ești un om mare, ai făcut lucruri mari, dar tu te oprești aici, lucrarea o face altcineva. Pentru că ascultă-mă bine, ascultă-mă bine în această seară un principiu pe care vreau să ți-l comunic aici. În lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de neînlocuit. În lucrarea lui Dumnezeu, dar absolut nimeni nu este de neînlocuit, nici măcar Moise. Poți să fii un om, ascultă-mă bine, și de-a lungul istoriei s-a dovedit lucrul acesta, poți să fii un om cu un statut spiritual impresionant, poți să fii un om care să ai în spate experiențe miraculoase, incredibile cu Dumnezeu. Dar lucrul ăsta, ascultă-mă bine, dacă n-ai să fii credincios și principial în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te va schimba. Pentru că nimeni, pur și simplu, dragii mei, nu este de neînlocuit în lucrarea lui Dumnezeu. Și chiar dacă la un moment dat Moise insistă, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronomul, capitolul 3. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Moise, la un moment dat, încearcă să schimbe sentința lui Dumnezeu. Doamne, totuși, lasă-mă, te rog, fie-ți milă. Doamne, fă o excepție pentru mine. Știu că te-am supărat, știu că nu trebuia să te necisez, dar, Doamne, te rog, lasă-mă totuși să intru în țara aia, măcar 5 cm, vreau să trec granița, să văd cum e Schengen. Auziți? Dar Domnul s-a mâniat, spune Deuteronomul, capitolul 26, dar Domnul s-a mâniat pe mine din pricina voastră și nu mă ascultați, zice Moise. Acum iară să ceartă cu poporul, că voi sunteți de vină, că voi m-ați ispitit. Și într-adevăr, era într-o bună măsură adevărat. Dar auziți, Domnul mi-a zis, destul, nu-mi mai vorbi pe lucrul acesta. Urcă-te, privește, dar nu intri. Și de ce? Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu nimeni nu este de neînlocuit. Dumnezeu are un plan care se va duce, se pornește din Alfa și se termină în Omega, începe de aici și se termină aici, e planul lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, pe parcurs Dumnezeu poate să folosească o grămadă de oameni, planul lui Dumnezeu nu stă în tine, ascultă-mă bine ce spun seara asta. Și în primul rând vorbesc mie. Nimeni în planul și în lucrarea lui Dumnezeu nu este de neînlocuit. Faptul că Dumnezeu a început o lucrare prin tine nu este și garanția faptului că o va încheia prin tine dacă nu ești vrednic, dacă nu ești credincios, dacă nu ești siitor, dacă nu ești un om pocăit cu adevărat. Mai apoi un alt principiu pe care vreau să-ți împărtășesc și să-l înțelegi bine în seara asta. Lucrarea lui Dumnezeu, planurile lui Dumnezeu, dragii mei, se fac prin oameni, dar Dumnezeu nu stă într-un om anume sau într-anumiți oameni. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin oameni. Dumnezeu își manifestă lucrarea astăzi prin oameni, o face prin oameni, prin biserici, prin oameni care compun biserice, dar ascultă-mă bine, niciodată Dumnezeu nu va sta într-un om. Niciodată Dumnezeu nu va sta într-un om. Dumnezeu, ascultă-mă, oricât de șocant, de neplăcut ar putea să sune pentru urechile tale, omule, oricine ai fi în seara asta. Eu nu mi-am propus în seara asta să fiu popular, să vă spun ceva, să vă placă, băi, ce bine o fost, ne-a simțit cool, ne-o mângâia, ne-o peria și am mers entuziasmat. Vreau să vă spun ceea ce cred din toată inima și nu ce cred eu, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Oameni buni, Dumnezeu poate să lucreze, știu că e frustrant, Dumnezeu poate să lucreze și fără rugăciunile tale. Dacă tu nu vrei să te rogi, nicio problemă, Dumnezeu va lucra în continuare. Dumnezeu poate să lucreze, ascultă-mă bine, și fără postul tău. Dumnezeu poate să lucreze și fără milostenia ta. Dumnezeu poate să lucreze și fără vocea ta dacă nu vrei să cânți în biserică. Dumnezeu poate să lucreze și duce planurile mai departe. Și dacă tu nu te implici în biserică, Dumnezeu își face planurile. Pentru că planul lui Dumnezeu nu stă într-un om. Niciodată n-a stat planul lui Dumnezeu într-un om. Oamenii se schimbă, dar planul lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Never forever, cum zic americanii. Este principiul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu biblic. La un moment dat a fost un concurs de Miss. În Vechiul Testament prezintă Biblia în cartea Estera și o evreică pe nume Estera câștigă un concursul de Miss, a luat Hashveros, o alege. Și asta la un moment dat, imaginați-vă că acum Estera, ea e bine mersi la curte, muzică bună, haine, țoale de firmă, toată ziua la cosmetică, la coafiură, să fie plăcut împăratului, viață, ce să zice, numai bună. Și la un moment dat spune cuvântul Dumnezeu că a fost un Haman, un om pe nume Haman care tăinuiește și scoate din mâna împăratului o lege prin care să-i nimicească pe evrei, din a cărui popor era și Estera, nu? Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Mardoheu, cel care o crescuse de orfană, de mică, o luase și o crescuse, o adoptase practic pe Estera, îi trimite vorba asta, acum era împărăteasă, era tare de tot, era în poziție înaltă în Imperiu, și îi trimite, auzi, fă ceva, uite ce vrea să facă Haman, vrea să ne omoare, ești lângă împărat, vorba ești, nevasta împăratului, fă ceva! Și Estera îi trimite printr-un curier așa, care mergea de la unul la altul, îi spunea, auzi, eu nu pot, oi fi o împărăteasă, dar este o poruncă că dacă mă duc nechemată la împărat și nu mă chema de 30 de zile, dacă mă duc acum la împărat, este riscul să fiu omorâtă. Și în momentul ăla auzi ce spune Mardoheu, și ceea ce spune Mardoheu Esterei s-ar putea să spună Dumnezeu ție astăzi, dacă tu vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte, dar tu o să încurci după aceea. Dacă tu nu te implici, ascultă-mă bine, dacă tu n-ai chef de lucrarea lui Dumnezeu, dacă tu n-ai chef de pocăință, nicio problemă. Dumnezeu are pe alții. Planul lui Dumnezeu nu stă într-un om. Planul lui Dumnezeu într-adevăr se face cu oameni, dar ascultă-mă bine, planul lui Dumnezeu nu stă nici măcar într-un om. Oricât de înzestrat și de talentat ar fi el. Citeam în urmă câteva zile o chestie care s-a întâmplat în eterna și fascinantă America, California mai exact. Un om a fost la evanghelizare pe un stadion în sudul Los Angelesului, s-a făcut o mare cruciadă, o evanghelizare, omul s-a predat. Ei, numai că omul avea vreo 2 metri, era un rocker din ăla, un drogat, plin de tatuaje, de piercinguri așa în față, nas. Tot era plin de piercinguri, tatuat, și omul, după ce s-a predat acolo pe stadion, a făcut chemare, evanghelistul s-a predat, a venit cu un consilier și a zis, ar trebui să te duci acum la o biserică. Și a zis, bun, dăm lista cu bisericile unde mă duc, să mă duc la o biserică. Și a zis, unde stai? Aici. Păi uite, este o biserică aproape de tine, du-te la biserica asta. Să duce omul nostru proaspăt, predat la Dumnezeu, să duce acum cu hainele lui, în felul lui, cu bicep și lui. Se duce la biserică. E o biserică de vreo 200 așa de oameni, mai micuță. Și s-a dus pe primul rând în bancă, în biserică. Tot s-a uitat la el, ciudat. Doamne, mustră Duhul de împotrivire. Pe acolo se rugau, Doamne, facă ăsta scandal, nu ne bată păstorul. Se încurajau oamenii la ordine, bă, tu intri acolo. Făceau scenarii deja, repetau scenarii. Ei, și la un moment dat, înainte de predică, păstorul spune așa, oameni buni, avem o nevoie disperată în biserica asta de oameni care să se implice cu copiii. Avem nevoie la școală duminicală, avem nevoie acolo cineva să stea să se joace cu copiii. Chiar e o nevoie disperată și de aceea, chiar acum, hai să indicăm în picioare, a făcut-o, pus band, a cântat o cântare, a zis, acum, cine vrea să se predea, să se facă lucrarea asta cu copiii? Nimeni. Fraților, zice păstorul, chiar e nevoie un singur om la grup acolo, vă nu înțelegeți, un singur om, nu poate, sunt o grămadă de copii, nu poate birui. Insist, surori dragi, fraților, care aveți pe inimă lucrarea asta, au făcut a doua oară chemare, nu s-a dus nimeni. Și a zis ăsta, Doamne, zice, dacă ăsta mai zice a treia oară, mă duc eu dacă nu se duce nimeni. Și ce să vedeți, au făcut a treia oară chemarea, ăsta o ridica mâna, se vedea păstorul șocat, aoleu. Și zice, nu. Frate, zice, du-te atunci la copii. În momentul, ascultați-mă, în momentul în care ăla au intrat pe culoar să meargă la copii așa, știți, au fugit 50 de mame direct la grupele de școală duminicală. Toate au fugit, 50 de mame din biserică. Pentru că dacă nu vrei tu, Dumnezeu are pe cine? Dumnezeu are pe cine? Are cu cine? Planul lui Dumnezeu nu stă într-un om. Dumnezeu își face lucrarea prin oameni, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Ce nu se va schimba niciodată, Dumnezeu nu își va schimba planurile, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Dar oamenii se pot schimba și pot fi schimbați în lucrarea lui Dumnezeu. Doi, al doilea principiu pe care vreau să vă spun în seara asta, ce se poate schimba și ce nu se va schimba în același timp, e un paradox în tot ceea ce spun. Se pot schimba metodele, dragii mei, în ceea ce privește lucrarea lui Dumnezeu, dar nu și principiile în lucrarea lui Dumnezeu. Metodele se pot schimba, oameni buni, dar niciodată principiile din cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Ce a fost scris în urmă cu 3000 de ani în Biblie, ce a scris Dumnezeu pe tablele acelea ale legii că e păcat să nu furi, e valabil și azi. Asta este un principiu al lui Dumnezeu. Principiile nu se negociază, principiile nu se schimbă, pentru că ele reflectă, știți ce, caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu care spune, eu sunt același ieri, azi și în veci. Eu nu mă schimb, spune Dumnezeu la un moment dat, într-o carte profetică. Dar ascultați-mă aici. Metodele prin care, dragii mei, putem să slujim, se pot schimba. Dar principiile niciodată. Metoda prin care Dumnezeu îi vorbește lui Moise, știți care era? Știți cum îi vorbea Dumnezeu lui Moise? Cum? Hai că știți Biblia. Gură? Către gură. Wow! Așa vorbea Dumnezeu cu Moise. Gură către gură, față în față. Ei, după moartea lui Moise, Dumnezeu îl cheamă pe Iosua. Știți cum începe să vorbească Dumnezeu cu Iosua? Schimbă metoda. Știți cum începe să vorbească lui Iosua? Îi spune așa, ascultă-mă bine. Versetul 9:8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de tine. Cugete asupra ei, citește-o, stai pe genunchi, roagă-te, caută să o înțelegi și vei face lucrarea mea. Dumnezeu își schimbă metoda prin care vorbește cu Iosua față de cum vorbise cu Moise. Dumnezeu poate să schimbe metodele prin care ne vorbește, dragii mei. Și asta înseamnă următorul principiu pentru noi ca biserică, și nu numai ca biserică, că metodele prin care îl slujim pe Dumnezeu se pot schimba, metodele, dar niciodată, subliniez principiile. Dumnezeu are aceleași pretenții de la Moise, de la Iosua, că am avut de la Moise, și anume, să nu te abați, spune versetul 8, de la legea pe care a dat-o lui Moise, ce găsește acolo, principiile, cuvântul lui Dumnezeu, nu te abați nici la stânga și nici la dreapta, nimeni nu are dreptul să scoată din Biblie nimic, nici măcar o iotă, nu se scoate nimic. Metodele se schimbă, pot fi schimbate. Uneori e necesar să vedem să fie schimbate, dar niciodată principiile. Și de ce, dragii mei? Pentru că atunci când vine vorba de schimbarea metodelor de slujire, e foarte greu. Pentru că există o rezistență teribilă în mediul bisericesc la schimbare. Există o rezistență incredibilă. Pentru că, dragii mei, suntem alimentați de obiceiurile noastre bisericești, moștenite de tradiții. Noi, într-o sută de ani de pentecostalism, de mișcare evanghelică, am dobândit o grămadă deja de obiceiuri. Și ținem mai mult ele decât de o grămadă de ori, parcă ca și la cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, există atâtea metode învechite care nu mai funcționează. Sunt atâtea moduri, dragii mei, care se adesează unei lumi care nu mai există. Și cu toate acestea se refuză cu obstinență ca să se schimbe ceva în zona asta. Pentru că pentru unii schimbare înseamnă erezie, oameni buni. Haideți să fim serioși. Am fost undeva într-un oraș, acolo sunt două biserici. Și m-am dus la o biserică și acum ce discuții erau în biserica asta despre ceilalți de regulă. Nu de bine, stați liniștiți. Era pe ideea, zice, bă, ăștia au căzut de la credință, îs anatema. De ce, frate? Păi cum să înceapă programul la biserică, zice, la 10? Ferească Dumnezeu că așa ceva nu s-o pomeni de când e lumea. Păi frate, nu scrie în Biblie că e la ora 9, era ceasul rugăciunii? Eram cu musca pe căciulă, că vreau să începem și noi la 10. Și am zis, frate, dar în Biblie acolo când e vorba de ceasul al 9, e vorba de 3 după... Frate, lasă-mă, ce nu mă interesează cu teologia ta, eu spun că așa scrie. 9 scrie, 9 rămâne. Metodele nu se schimbă la unii. Vă dau un caz biblic. Faptele Apostolilor, capitolul 11, să vedeți cât de greu să schimbă metodele. Cât de greu se schimbă metodele, deși principiile subliniez trebuie să rămână. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, capitolul 10, că Petru, deși nu vrea, că e tradiționalist și ăsta, are un vis din partea lui Dumnezeu cu acele bucate în care le considera necurate. Dumnezeu spune, taie și mănâncă. Doamne, niciodată, taie și mănâncă, niciodată, taie și mănâncă. Ce am sfințit eu, tu n-ai voie să numești necurat. Și în cele din urmă, Petru, când se trezește, vin reprezentanții trimiși de Corneliu, hai la noi. Să duce Petru în casa lui Corneliu, predică, pe când predică, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, oameni buni? Se coboară Duhul Sfânt și toți încep să vorbească în alte limbi, da? Și acum fiți atenți. Asta e în Fapte 10. Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 1. Apostolii și frații din Ierusalim. din Iudeea. Au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și au zis, și când s-a suit Petru la Ierusalim, ce făceau cu Petru? Au zis, bă, slavă lui Dumnezeu, am auzit că a făcut Domnul niște semne și minuni acolo la Corneliu Mar. Am auzit că Domnul botezat cu Duhul Sfânt. Asta au zis ăștia. Păi l-a dojenit pe săracul Petru, măcar că e la lider acolo, l-a șifonat în ultimul hal. De ce? Cum ai îndrăznit? Cum ai îndrăznit tu, Petru, să te duci la netăiații ăia împrejur? E păcat, e erezie. Și Petru spune, oameni buni, stați, hai să vă povestesc. Îi pune pe toți, erau supărați. Și apostolii, spune Biblia, stați puțin, Iacov acolo, cine a mai fost, Ioan, erau foarte supărați. Cum de-a omors Petru la netăiat împrejur? Și spune Petru, oameni buni, uite așa am pățit, am avut un vis, am avut o revelație, m-am dus în casa lui omul ăsta, Dumnezeu a făcut, uite, oamenii se botezați cu Duhul Sfânt. Și în momentul ce le povestește Petru, auziți versetul 18. După ce au auzit aceste lucruri din gura lui Petru, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, cu jumătate de gură, Domnul a dat, deci, neamurilor pocăința ca să aibă viață veșnică. No, Domnul să fie slăvit. Versetul 19 este și mai tare, auziți. O înțelese că Dumnezeu nu-i mântuiește numai pe evrei, ci mântuiește și pe cei dintre neamuri. Și auziți, vine prigoana și după aceea spune așa Biblia, cei ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan, au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu la cine? Numai! Numai la evrei! De ce? Pentru că nu se schimbă. Metodele și tradițiile nu se schimbă niciodată, dar în lumea asta ultraconservatoare, auziți, spune Biblia așa, versetul 20, totuși printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și cui? Și grecilor, le-au predicat și grecilor Evanghelia și știți care e rezultatul? Șoc și groază, nu? Să pocăiesc grecii și o mare trezire spirituală. Biserica din Antiohia, unde era o biserică altfel decât celelalte biserici, e o biserică în care și iudei, în care și greci, în care și sirieni, în care este o grămadă de oameni din toate etniile posibile. Și acolo Dumnezeu în Antiohia și ce face? Începe să lucreze cu putere. Gândiți-vă că biserica din Antiohia este locul în care spune Biblia că pentru prima dată ucenicii s-au numit cum? Creștini, de unde ne vine și nouă numele astăzi, acolo s-au numit prima dată. Biserica de Antiohia este biserica unde s-a pregătit pentru lucrarea de misiune apostolul Pavel și Barnaba, oameni buni. Biserica aia devine o biserică reper, centrul de spiritualitate se mută de la Ierusalim la Antiohia și deși ăia din Antiohia erau priviți ca niște ciudați, ca niște liberali, ca niște oameni care au deraiat de la dreapta credință. De ce? Pentru că e foarte greu pentru noi ca și oameni să înțelegem că uneori metodele noastre nu mai funcționează. Nu schimbăm principiile, oameni buni. Cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu, punct. Nu schimbăm nimic din cuvântul lui Dumnezeu, dar metodele pot fi schimbate. Deși, cum spuneam, există o rezistență incredibilă la asta. Se pot schimba metodele, dragii mei, dar nu se schimbă principiile. Pentru că, dragii mei, mai apoi vreau să vă spun că schimbarea metodelor de a sluji niciodată nu va fi ușoară. Dar de foarte multe ori va fi absolut necesară. Și asta o spun și pentru biserica noastră. Nu e ușor să schimbi anumite metode de a sluji clasice. Dar uneori, dragii mei, Dumnezeu ne îndeamnă pentru că e necesar. Până și oamenii, auziți, am stat de vorbă cu grămadă de oameni care recunosc că e nevoie de o schimbare. Îs unii oameni care atunci când îi prinzi într-un moment de sinceritate, recunosc, da mă, trebuie să schimbăm ceva, că nu mai merge. Dar știți care este motivul pentru care nu fac nimic? Pentru că au zis care e scuza pe care spunea Howard Hendricks, asta e scuza preferată a oamenilor care nu fac nimic. A făcut omul ăsta un eseu, a scris o carte numită Motive bune pentru a nu face nimic. Motive bune pentru a nu face nimic, pentru a nu schimba nimic. Și spunea el așa, unul dintre motivele principale pentru care oamenii nu schimbă nimic, nu fac nimic, e următorul. Nu-i vremea potrivită, frate, pentru că oamenii nu-s pregătiți. Când o să fie pregătiți? Niciodată. Niciodată. Vreau să dau un citat frumos. Oare când o să ajungem în punctul în care să recunoaștem că ceea ce eram obișnuit să facem nu mai funcționează? E mai ușor să critici oamenii care au dreptate decât să recunoști că metodele tale pur și simplu nu mai funcționează. Eu știu că nu-i plăcut să fii Moise și să-ți vină Ietro să spună, știi ceva, generică, ce faci tu nu-i bine. schimbă ceva. E greu să schimbi metodele, dar ascultă-mă, sunt absolut necesare. În 1958, la conducerea Bisericii Catolice a fost înscăunat Papa Ioan Paul al 23-lea. A avut un mandat doar de 5 ani de zile. Dar omul acesta, dragii mei, în 1962, a declarat deschiderea oficială a Conciliului Vatican II. În momentul în care a chemat pe toți cardinalii din lume, Biserica Catolică în momentul ăla mergea în cap. Scădeau vizibil de la an la an cu milioanele. Și Papa Ioan Paul al 23-lea i-a chemat pe toți cardinalii din lume. A făcut o sesiune acolo, o reuniune la Vatican. Și a zis, oameni buni, va trebui să facem un nou conciliu. Pentru că va trebui să facem niște schimbări în abordarea bisericii, în felul în care gândim biserica. Cei mai mulți o să ricași ca aprinși. Cum? Nu-i nevoie? Bine, mergem bine. Și știți cum i-a convins omul ăsta? S-a dus lângă fereastră. Era o fereastră mare acolo. S-a dus lângă fereastră și a zis, uitați, oameni buni, de ce e nevoie să schimbăm ceva? A deschis geamul și l-a deschis tare larg și a zis, avem nevoie de aer proaspăt, că ne sufocăm aici. Avem nevoie de aer proaspăt. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de aer proaspăt. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de un suflu proaspăt. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de o adiere proaspătă a Duhului Sfânt. Și când Duhul lui Dumnezeu vine peste noi, uneori ne schimbă și metodele. Dar niciodată principiile. Trebuie să folosim, dragii mei, trebuie să ne folosim de posibilități incredibile. Avem televiziuni la dispoziție în care putem posibilități incredibile. Avem televiziuni la dispoziție în care putem posibilități incredibile. Avem televiziuni la dispoziție în care putem să posturi de lucru. Da, oameni buni, dar putem să-L băgăm cuvântul lui Dumnezeu între toate mizerile, în toate gunoaiele alea. Putem să punem cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă dau o mărturie reală petrecută în România în urmă cu un an de zile. Un om, oameni buni, care a lucrat în Franța cu nevastă sa câțiva ani de zile. S-a întors în țară pentru că nu a mai avut de lucru în Franța. S-a întors acasă, aveau o situație financiară delicată. Nu au adunat foarte mulți bani în Franța și în România erau stresați, nu-și găseau de lucru, nu știau ce să facă în Franța, n-aveau ce să se întoarcă. Aveau credit la bancă pentru casa care și-o construit-o, erau la pământ. Și într-o zi omul ăsta s-a uitat pe YouTube pentru niște manele, pentru niște muzică. Și printre toate playlist-ul ăla cu manele, la un moment dat i-a apărut acolo o predică, un titlu care a sunat interesant pentru el. Ce să faci ca să fii fericit? Ia mă să vedem ce zice ăsta. Ascultați, a fost dimineața la 9, își bea cafă, omul s-a uitat, păi ce să fac să fii fericit? Ia să vedem ce zice ăsta. Și asculta predica, păi, a pus-o pe a doua, a pus-o pe a treia, a pus-o pe a patra. În ziua a ascultat 20 de predici. Seara, a venit nevastă sa, ăsta era pe genunchi și plângea. Și a zis nevastă, dragul meu, zice, nu-ți fă griji, zice, lasă că o să ne găsim ceva de lucru, nu murim noi de foame. Și zice, bă, femeie, tu nu înțelegi când e vorba de asta. Ce? Dar despre ce e vorba? Bă, tu la ospomul ăsta ce zice? Ascultă-mă, zice, eu astăzi m-am născut din nou. Și auziți? În luna aia omul, la dragii mei, a ascultat 385 de predici. Om care n-a pus piciorul în viața lui într-o biserică evanghelică. 385 de predici a ascultat într-o lună. După două luni de zile îmi spunea păstorul la cateheză, ce să stai la cateheză, că ăsta știa Biblia mai mult decât o grămadă din biserică. L-am botezat, e în biserică, Dumnezeu l-a binecuvântat și a deschis un business, merge bine. Oameni buni, sunt metode pe care trebuie să le folosim pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. Ajută-ne Dumnezeu, dacă Dumnezeu, dragii mei, schimbă metodele prin care vorbește cu oamenii, cu Moise vorbește într-un fel, cu Iosua vorbește în alt fel, și noi uneori trebuie să schimbăm metodele prin care trebuie să le vorbim oamenilor despre Dumnezeu și spun să ne ajute Dumnezeu la asta. Pentru că avem nevoie de tot ajutorul Dumnezeu. Trebuie să folosim, dragii mei, metode noi de a sluji lui Dumnezeu. Eu cred din toată inima, dragii mei, că Dumnezeu iubește acordeonul. Cred asta. Îi place cântările în acordeon. Eu unul mă închin înainte cu ele. Dar cred că, ascultați-mă, cred din toată inima că Dumnezeu iubește și chitara electrică. Eu asta cred. Când cineva cântă din toată inima la instrumentul ăsta, bine, în unele biserici asta fie o erezie de moarte și finisea cu pietre, dar cred că Dumnezeu iubește și închinarea asta. Dumnezeu iubește și taragotul. Dar Dumnezeu iubește și tobele. Citiți Psalmul 150 acasă, argument biblic. Metodele pot fi schimbate, dar principiile rămân întotdeauna. Eu cred din toată inima, dragii mei, că nu doar cântările lui Traian Dorz, Nicolae Moldoveanu sunt unse, m-am închinat pe ele, am stat prăbușit nopți întregi, am plâns la cântările alea, dar cred din toată inima că Dumnezeu are cântări unse cântate și de Michael W. Smith și de Chris Tomlin și de Matt Maher. Am văzut 100.000 de oameni pe genunchi în Brazilia cântând cântarea pe care noi o cântarem în seara asta, eu de tine am nevoie, compusă de un om, am auzit-o 4 ani de zile și aia e unsă de Duhul lui Dumnezeu. Cântați Domnului ce? Cântare nouă. Chinați-vă lui Dumnezeu. Oameni buni, dar vreau să vă spun un lucru. Metodele se pot schimba de dragul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, dar niciodată Dumnezeu nu-și va schimba principiile. Și ascultă-mă, Dumnezeu ține atât de mult la principiile lui, încât nici de, măcar de dragul lui Moise nu și le schimbă. Moise, Doamne, iartă-mă, scuză-mă pe mine acum, te rog, și lasă-mă să intru. Dumnezeu spune, nu. Ce se poate schimba și ce nu se poate schimba niciodată. Se pot schimba oamenii, dar nu se pot schimba planurile lui Dumnezeu. Se pot schimba metodele, dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu, dar niciodată principiile. Dar în al treilea rând vreau să vă mai spun că se pot schimba circumstanțele în lucrarea lui Dumnezeu. Dar niciodată promisiunile lui Dumnezeu nu se vor schimba. Se pot schimba circumstanțele de la o zi la alta, de la un an la altul. Începem anul ăsta într-un fel, dar nu știu cum o să-l încheiem. Dar ascultați-mă, dragii mei, indiferent de circumstanțele prin care vom trece, fie ca biserică, fie ca familie, fie tu ca individ, ascultă-mă bine ce spun în această seară. Niciodată promisiunile lui Dumnezeu pe care ți le-a făcut ție și le-a făcut poporului său și le-a făcut în dreptul celor care sunt în planul lui Dumnezeu și care le slujesc pe Dumnezeu, niciodată promisiunile lui Dumnezeu nu se schimbă. Și asta e măreția lui Dumnezeu. Se pot schimba circumstanțele. Iosua și poporul lui, dragii mei, trec prin niște schimbări, prin niște circumstanțe diferite. Gândiți-vă că se schimbă locul în care este poporul. 40 de ani, unde a fost poporul? S-au și obișnuit cu pustiul. 40 de ani s-au învârtit, o generație întreagă, dragii mei, s-au învârtit pe unde? Prin pustiu. Și după 40 de ani Dumnezeu schimbă locul. Și unde se intră oamenii ăștia? În Canaan, într-o țară pe care nu o cunosc, într-o țară cu provocări diferite, circumstanțele se schimbă, locul se schimbă, luptele mai apoi se schimbă, dragii mei. Înainte 40 de ani poporul lui Dumnezeu acolo în pustie, parcă s-o lupta mai mult Dumnezeu cu ei și ei între ei. Dumnezeu se luptă să implementeze în ei legea morală a lui Dumnezeu, principiile sănătoase, și în același timp îi vedem pe evrei că se luptă între ei. Core, Datam și Abiram se răscoală împotriva lui Moise. Aron și Maria la un moment dat, un fel de uzeala tronurile acolo, uitați-vă, 40 de ani. Caută să se sape unul pe altul. 40 de ani, luptele sunt în interior. După 40 de ani, luptele se schimbă. După 40 de ani, dragii mei, oamenii nu mai trebuie să schimbe, să se lupte între ei. Și acum au de luptă cu cine? Cananiții. Vine Erihonul. Vine Meriba, vine Ai, vin cetățile, vin luptele, vin armatele. A trebuit să lupți. Locul se schimbă, luptele se pot schimba anul ăsta. Dar ascultați-mă ce spune Biblia, ce spune Biblia în versetul 5, capitolul 1. Și ce spune Dumnezeu lui Iosua? Chiar dacă locul se va schimba și vei fi într-un alt loc decât în pustiu, vei fi în Canaan, chiar dacă luptele se vor schimba, ascultă-mă bine, Iosua, eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Voi fi cu tine. Se schimbă circumstanțele și 100%, dragii mei, anul ăsta va fi un an în care se vor schimba multe lucruri, dar niciodată nu se vor schimba, dragii mei, promisiunile pe care Dumnezeu ne le face. Și de ce? Pentru că, dragii mei, promisiunile lui Dumnezeu, Dumnezeu știe de ce le face. Promisiunile lui Dumnezeu se adresează fricilor noastre. Și cea mai mare frică din viața noastră este frica de necunoscut. Sau frica de viitor. Oare? Cum o să fie? Cum o fi oare la capacitatea noastră? Cum o să fie la BAC? Oare nu se ard camerele de luat vederi? Cum o să fie? Cum o să fie? E frica de viitor necunoscut. De ce îi spune, uitați-vă, versetul 9, dacă putem afișa, fiți atenți, ce îi spune Dumnezeul Iosua la un moment dat? Auziți? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi. De ce a zis Dumnezeul lui Iosua așa? Numai așa că vrea să-i spună ceva? Și de ce îi spune Dumnezeul lui Iosua? Nu te înspăimânta și nu te îngrijora și nu te îngrozi. Pentru că exact asta simțea Iosua. Exact asta simțea Iosua. Groază și spaimă. Ai trecut prin momente de genul ăsta? Ați trecut? Am trecut. Ai trecut prin spaimă viața asta? Ai trecut prin momente de groază? Cu siguranță. Și tocmai când simți spaimă și groază în viața ta, Dumnezeu spune, fii pe pace, eu sunt cu tine. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu se adesează fricilor noastre. Slavă lui Dumnezeu. Și de ce e îngrozit Iosua? Odată îngrozit din pricina responsabilității, bă, ce bine era să fii în umbra lui Moise. Ce bine era ca tot să vină să se certe cu Moise și cu Aron și nu cu mine, nu? Și acum, dintr-o dată, tot ochii sunt pe tine. Pe tine sunt toate responsabilitățile. Tu trebuie să duci planul lui Dumnezeu mai departe. Pe omerii tăi responsabilități foarte mari. Și Iosua, pur și simplu, speria de responsabilitățile pe care le are. Iosua, dragii mei, îi speria, știți de ce? De un alt lucru. Știți că el e unul dintre oameni, numai doi oameni mai erau acolo în popor care văzuseră Canaanul. Că ceilalți 10 au murit iscoade și au rămas două, Iosua și Caleb. Știți ce a văzut Iosua când a iscodit Canaanul? A văzut zidurile, avem noi o cântare, zidurile Ierihonului. Wow! Te doare capul, ochii să te uiți până cât, să vezi cât de înalt. Știți ce a văzut Iosua în Canaan? A văzut pe fiul lui Anac, care îi spune Biblia că erau cum? Uriași. Da, Domnul cu noi, da, fiul lui Anac. Mergem la luptă, voioși, dar zidurile alea sunt foarte mari. Doamne, cum faci totuși? Și simți groază. Și totuși Dumnezeu, știți ce face? Îți spune niște promisiuni. Niște promisiuni mari. E o luptă teribilă, asta e lupta foarte mare din viața noastră și chiar din viața mea. Vă spun, una dintre luptele, nu schizofrenic, să ne înțelegem medical, să nu-i vorba de dublare de personalitate. Și nici dumneavoastră nu sunteți stați liniștiți. Luăm spiritual lucrurile. Există o luptă, știți între ce? Între ce vedem și între ce ni se spune. Ce vedem? Vedem Canaanul, vedem zidurile, vedem uriașii, vedem problemele, auzim, vedem amenințările. Și ce ni se spune? Eu voi fi cu tine. Pe cine să crezi? Ochii văd una, Dumnezeu spune alta. Crede în Dumnezeu. Promisiunile lui Dumnezeu sunt clare, chiar dacă, ascultă-mă bine apoi, circumstanțele vor deveni neclare la un moment dat. Promisiunile lui Dumnezeu sunt la fel de clare cum au fost dintotdeauna, chiar dacă circumstanțele prin care vei trece tu ca om, ca familie, vor deveni neclare la un moment dat. Două mari promisiuni, dragii mei, sunt multe promisiuni personale pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Și noi avem, și cred că sunt oameni de aici care au avut experiență cu Dumnezeu, v-a vorbit Dumnezeu, v-a spus, voi fi cu tine, nu știu, un examen, voi fi cu tine când pleci dincolo. Dumnezeu ți-a promis că te ajută să te însori, să te măriți anul ăsta, să-ți iei locul de muncă, să-ți iei credit. Dumnezeu ți-a făcut promisiuni și cred în faptul că Dumnezeu face promisiuni specifice, individuale, pentru persoane. Dar sunt două mari promisiuni generale pentru toți copiii lui Dumnezeu. Ascultă-mă bine, știți care sunt acestea? Două mari promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut și poporului evreu și lui Iosua și le face și ție și mi le face și mie și le va face totdeauna când va fi omenirea pe pământ. Două mari promisiuni. Dumnezeu le-a promis lui Iosua și ne-a promis nouă că ne va da o țară. Asta ne-a promis Dumnezeu, că ne va da o țară, Canaanul și pentru noi împărăția lui Dumnezeu, cerul, raiul unde vom fi împreună cu Iisus Hristos. Și a doua promisiune, îți dau o țară, spune Dumnezeu. Și mai mult de atât, știi ce fac? Voi fi cu tine în călătoria spre țara aceea. Acestea sunt două mari promisiuni, ascultă-mă, pe care Dumnezeu le-a făcut și de care Dumnezeu se ține. Îți voi da o țară și voi fi cu tine, spune Dumnezeu, voi fi cu tine în drumul spre acea țară. Tu crezi promisiunile lui Dumnezeu? Hai să vedem ce spune Luca 21:33. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și în cuvântul lui Dumnezeu există promisiuni. Eu, spune Dumnezeu, voi fi cu tine. Pur și simplu, Dumnezeu va fi cu noi. Ce se va schimba și ce nu se va schimba? Se vor schimba circumstanțele. S-ar putea să nu meargă bine economic anul ăsta. S-ar putea să ai probleme financiare serioase. S-ar putea să ai probleme în sănătate anul ăsta. Dar știi ce nu se va schimba? Promisiunile lui Dumnezeu pentru tine. Eu voi fi cu tine. Am citit mult și încă mai citesc și mă minunesc. Ori de câte ori citesc noi detalii și noi aspecte din viața lui George Mueller. George Mueller a fost un om aparte. Un om cum poate este unul într-o generație. Pe lângă faptul că a fost un evanghelist bun, George Mueller a avut o inimă bună. La mijlocul anilor 1850, secolul 19, George Mueller s-a rugat lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus pe inimă să înceapă o lucrare, să deschidă un orfelinat pentru copii. Și Dumnezeu i-a promis că va fi cu el. Și George Mueller începe, dragii mei, timid, să deschidă într-o casă derăpânată la început, mică, primul orfelinat pentru copii, din Bristol, pe Ashley Down. Zi cu zi, veneau tot mai mulți copii. Părinții, în loc să își mai arunce copiii în apă, care nu-i doreau, în loc să mai fie îngropați de vin pământ, cum se făcea în vremea respectivă, cei care nu doreau, dacă aveai fată și nu mai vrei, îngropai în pământ. Asta făceau oamenii atunci. Și a zis, George Mueller, trebuie să schimb ceva. Și a zis, aduceți-i la mine. Și începe să crească. Și încep să vină tot mai mulți copii. La un moment dat, în orfelinatul din Bristol al lui George Mueller, erau peste 1000 de copii, unii de 6 ani, de 2 ani, de 10 ani, de 12 ani. Și George Mueller a fost tatăl acestor orfani. Le dă mâncare, citește Biblia cu ei, se roagă cu ei. Și spune George Mueller și un biograf de-a lui George Mueller că într-o zi erau ca 300 de copii acolo atunci, la vremea respectivă. Cam 300 de copii. De la copii mici până la adolescenți. 300 și ceva. Și într-o dimineață vin toți la masă, rupți de foame. Și problema era că pur și simplu nu mai aveau o coajă de pâine măcar. O coajă de pâine nu mai aveau. S-au pus toți la mese, s-au uitat, toți unul lângă altul, s-au uitat la farfurii la celălalt, crezând că apare ceva, nu era nimic. Nici măcar o felie de pâine. Și-a mers George Mueller în fața lor și-a zis, dragii mei, ca de obicei, hai să mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncare. Acum, oameni buni, e fain să-i mulțumești Domnului când ai ciorbă rădăuțeană, când ai salată de bœuf, când ai specialități, când ești la regim ca mine, salată frumoasă, așa. E fain să-i mulțumești Domnului când ai pentru ce, o vezi acolo, nu? Dar imaginați-vă 300 de copii care se uită în farfurii și nu văd nimic. Și spune George Mueller, cum facem în fiecare zi când ne rugăm, mulțumim Domnului pentru masă. N-au înțeles copiii la început, au zis, ne rugăm. Și încep copiii să se roage, oameni buni. Doamne, îți mulțumim pentru masă. Doamne, îți mulțumim pentru... Îți mulțumim, Doamne. Și au zis, în timp ce se rugă, după 3-4 minute de rugăciune, apare un om care avea brutărie în Bristol. Bate la ușă, auzi pe ăștia că se roage, zice, frate, George, vin în coci. Ce? Băi, zice... Atât de mult m-a binecuvântat Dumnezeu anul ăsta, tot mi-a mers așa de bine și m-am tot gândit, zice, n-am putut să m-am pus pe la 10 să mă culc și n-am putut să dorm toată noaptea. Ce fac eu pentru Dumnezeu? Nu fac nimic. Și am început să vorbesc cu nevastă mea și o nevastă mea, bă, dar hai să facem și noi ceva pentru Domnul. Ce am putea? Dacă am... Oricum, zice, nu mai avem somn. Hai la bucătărie, ne-am dus la cuptoare și am făcut toată noaptea, am cot pâine. Și ne-a pus Dumnezeu pe inimă să-ți aducem pâine la copii. Nu știu ce poate mai poate să strică, dar nu știu ce am adus-o aici. Două căruțe pline cu pâine. Și George Mueller, Doamne, îți mulțumim. O venit repede copiii, au început să ia pâinile din amândouă căruțele, din căruțele alea, le-au pus acolo pe mese și au zis, oameni buni, lucrurile nu se termină aici. Și copiii ăștia erau învățați că niciodată nu o să mănânce unul înaintea până când nu se pune la toți pe mese, nimeni nu se începe să rupă nici măcar să roage, după aia încep să mănânce. Se împarte pâinea, copiii încep să plângă. Copii de 6 ani care mulțumeau lui Dumnezeu pentru o bucată de pâine care nu era încă în fața lor și mulțumeau lui Dumnezeu, copii care, imaginați-vă scena asta, 300 de copii orfani care mulțumesc lui Dumnezeu pentru o coajă de pâine. Și vine pâinea de nicăieri, Dumnezeu trimite. Și când să se înceapă să rupă pâinea, să se înceapă să mănânce, auzi, apare un al doilea om. Ăsta era un fermier bun, cunoscut, avea o fermă mare lângă Bristol. Frate, zice George, am auzit de tine, de lucrarea care o faci aici. Eram, zice, cu căruța plină cu lapte, mă duceam înspre oraș și mi s-a rupt roata taman lângă tine aceea. Laptele-i proaspăt, nu-l mai pot duce până repar, până vine altcineva se strică. Frate George, ia laptele ăsta, dă-l tot la copii. Spune George Mueller, am mâncat cu copiii mei cea mai bună pâine și cel mai bun lapte. Am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce urma să fie și a fost. A spus George Mueller, n-a fost o zi, 40 de ani, până când a murit, aproape, n-a fost nici măcar o zi în care să n-am ce să dau de mâncare la copii. Se spune că în cei 40 de ani, prin orfelinatul lui George Mueller, au trecut peste 100.000 de copii. Peste 100.000 de copii. Statul român nu face atâta. Tot statul român nu face atâta. Un om care a crezut în promisiunile lui Dumnezeu. Și când tu crezi în promisiunile lui Dumnezeu, se întâmplă minuni. S-ar putea, ascultă-mă bine, omule, anul ăsta să fie anul în care să fie multe schimbări. S-ar putea să se schimbe multe circumstanțe în viața ta, multe circumstanțe în familia ta, s-ar putea să ai probleme de sănătate, s-ar putea să ai probleme în familie, s-ar putea să ai probleme în locul de muncă, s-ar putea să-ți pierzi locul de muncă, nu știu ce scenarii dramatice, nu știu, se pot întâmpla, dar se pot întâmpla, habar n-avem, nu știm ce o să fie pe scena politică, nu știm cât o să mai țină echilibrul ăsta, poate că Putin cu Trump la un moment dat se ceartă și încep și declanșează, nu știu, habar n-am, nu știu ce o să fie pe plan economic, nu știu dacă o să vină sau nu un val de criză economică, habar nu am, dar știu că sunt lucruri care se vor schimba anul ăsta, știu că inclusiv în zona bisericească sunt lucruri care se pot schimba, știu că Dumnezeu poate să înlocuiască oameni, știu că Dumnezeu poate să ne dea lumină să schimbăm anumite metode în a face lucrarea lui Dumnezeu, știu că s-ar putea ca circumstanțele să se schimbe, știu că s-ar putea ca România să nu mai fie atât de sigură și în pace cum suntem astăzi, s-ar putea să se schimbe, în loc de pace să vină război, nu știu ce o să fie, dar știu un lucru. Și asta nu știu de la mine, ci știu din Biblie. Și dacă cred în lumea asta o carte, cred Biblia care mi-a schimbat mie viața și mi-a dat viața veșnică prin Iisus Hristos și prin mesajul Lui. Biblia spune clar, negru pe alb. Planul lui Dumnezeu nu se va schimba niciodată. Dacă ești în planul lui Dumnezeu, niciodată planul lui Dumnezeu nu se va schimba. Principiile lui Dumnezeu nu se schimbă niciodată, nici o biserică din lumea asta, nici un predicator, nici un pastor, nici un învățător, nici un conducător de școală duminicală nu are voie să schimbe principiile lui Dumnezeu. Biblia e Biblie. Metodele se pot schimba. Asta credem la Geneza. Credem că Dumnezeu are un plan cu noi și nu se va schimba. Credem că indiferent de oameni care vor veni sau nu, sau alții vor pleca, nu contează, planul lui Dumnezeu se va duce mai departe, pentru că Dumnezeu are un plan aici. Vom schimba metode, nu ne vom crampona în anumite lucruri, nu ne vom crampona în metode falimentare, nu ne vom adresa unei generații care nu mai există. Vrem să ne adresăm omului din 2019 cu problemele, cu frustrările, cu falimentele, cu nenorocirile lui. În Faptele Apostolilor se spune că atunci când Duhul Sfânt s-a coborât peste biserica aceea, 120 în casa lui Ioan Marcu, auziți-se ea din stradă, auziți, îi auzim vorbind pe toți, cum? În limba noastră. Biserica lui Dumnezeu este chemată să vorbească clar pe limba oamenilor, să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea să schimbe circumstanțele, dar niciodată promisiunile lui Dumnezeu. Dacă i-a zis Dumnezeu lui Iosua, băi Iosua, eu o să fiu cu tine cum am fost cu Moise. A fost o zi, spune Biblia, când Iosua urmărea împărații și a zis Iosua, Doamne, fă să se oprească soarele și luna. Știi ce s-a întâmplat? O zi Dumnezeu, stop. că dacă o zis Dumnezeu că va fi cu tine și dacă o să facă ferestre în cer, tot o să-ți poarte de grijă. Hai să ne ridicăm în picioare. În urmă cu ani de zile, Biserica Geneza, știți unde era? În urmă cu ani de zile, Biserica Geneza era un gând. Un gând fragil. Pe care Dumnezeu l-a pus în inima unor oameni. Al lui Călin, al lui Aron, al lui Călin, al mea și al celorlalți. A fost un gând. A fost un plan pe care Dumnezeu l-a pus în viața unor oameni cu slăbiciuni, cum sunt și eu, și cu defecte. Și a zis, Dumnezeu crede în planul ăsta. Apoi, din mintea noastră, Biserica Geneza a prins contur într-un salon de coafură, pe strada Jiga. Să ne fi văzut 10 oameni, o mână de oameni, 10 oameni, care stăteam, în spatele nostru erau manechine din alea pe care se făceau probe de vopsit. Acolo m-am găsit loc și a fost bine. Și ne uiteam unii la alții. Wow, ce o să iasă de aici? A trecut vremea și Dumnezeu ne-a dus aici. Și voi sunteți aici. Și sunt tot mai mulți. Sala de sport, club. Dar aici e bine. Domnul, e bine să fim aici. Nu știu unde o să fim peste un an, peste doi, dar știu un lucru. În dreptul acestei biserici și în dreptul tău, nu uita, planul nu se schimbă, principiile nu se schimbă, promisiunile nu se schimbă. Știți de ce? Ești făcute de Dumnezeu. Poți să te rogi împreună cu mine. Hai să ne rugăm pentru lucrarea de aici, ca Dumnezeu să ne ajute să cucerim Canaanul. Canaanul nostru, știți care este? Ce vedeți în jur? Ce vedeți în cartierul ăsta? Ce vedeți în orașul ăsta? Asta este Canaanul pe care trebuie să-l cucerim în numele Domnului. Sunt parcuri aici pe care trebuie să le cucerim în numele lui Iisus Hristos. Sunt spitale în care trebuie să intrăm în numele lui Iisus Hristos. Sunt piețe în care va trebui să intrăm în numele lui Iisus Hristos. Sunt familii în care va trebui să intrăm în numele lui Iisus Hristos. Nu putem face singuri. O facem cu ajutorul lui Dumnezeu, dar dacă suntem mai mulți, o facem mai bine. De aceea te provoc în numele lui Iisus Hristos. Unește-te cu noi în rugăciune. Unește-te cu noi în viziune, dacă Dumnezeu îți vorbește. Și vino să facem împreună cea mai frumoasă lucrare de sub soare, lucrarea lui Dumnezeu. Și hai să ne rugăm pentru asta.